Bai Gazte Telebista. Olako xea du izena, ba, igande honetan, urtarriaren 14an lehenengo emisioa edo aurkeztuko duen telebista berria. Gaurkoan, ba, bueno, Blai Gazte Telebista hitz egiteko tartetxe bat hartuko dugu datozen minutuetan, ba, bai nundik datorren, nola dagoen kontua eta aurkezpenaren beraren propaganda pixkatxo bat ere egiteko. Eta horretarako, ba, Blaiko kide den Manes Zubiria gonbidatu dugu gaurkoan estudioetara. Arratsaldeon, Manes.
Bai, arratsaldeon, Zubire.
Zer moduz doa dena ja prest gauzak iganderako?
Bai, bueno, azkenean denbora luze guztiago itxoiten egon da gero, ba, ja nahiko prest eta, bueno, igande honetan estratuko de gure lehenengo saioa, ja.
Hori ere esan behar nizun, jendeago gotxu dago, ze duela ja hilabete batzuk hasi zen pixkate komentatzen kalean ere, ba, igual, bazetorrela olako telebistaren bat edo, jendea zain egongo da ja estreinaldirako.
Bai, bai, egia esan, ja, denbora da, ideia uzabaldu zala, eta ideia honekin bueltaka gabiltzala, eta azkenean, bai, bai, jendeago guakin dago, baina, bueno, hain, jain deua puztua azte honetan martxa jartzeko, eta ber, nolako erantzuna izaten duen herrian aldetik.
Mm-hmm. Bueno, ba, hasiko gara pixkate telebistari berari buruz hitz egiten, entzuleak eta denok pixkate testu inguruan jartzeko, Manes, azalduko zen iguke nondik datorren telebista hau sortzearen ideia, zein izan den ba, sortze prozesu hori?
Bai, bueno, lehenik eta bain, bueno, komentatu behar de, 2006ko amenduaren behatzitik amaika bitartean, barainainen, intzela gazte mugimenduak orokorrean bueno, topaketa edo jardunaldi batzuk hildo ezberdinen inguruan pues, gure alternatiba proposatzeko eta gure kezkak eta bueno, azkan utxunei aurreiteko.
Gazteraiki izena zuten
bai,
baten bateko.
Oida, topaketa horiek izan zen Gazteraiki zehazki. Eta bueno, pues, Gazteraikiko topaketa horietan egontzian hildo pila bat, pues, nolala pues, etxe bizitza, feminismoa eta horietako beste bat izan zen komunikazioa. Eta orduan, ba, bueno, pues, komunikazio hortan pues, interesatetzen egun pertsona ezberdina juntatu ginen, eta saietu ginen pues, zerbait egin behar genula, da, zerbait egin behar zala gaur egungo pues, komunikazio konbentzional hori alternatiba bat ateratzeko. Eta bueno, pues, horren ginen denbora pila bat, jende ezberdin pila bat, eta azkenean denbora luze eta guzti hauren ondoren, bueno, pues, ateratzen Gazte Telebistaren proiektu bat aurre hartako genula, eta, ba, bueno, talde ezberdinetan juntatu, saio ezberdin batzu planteatu, eta, bueno, pues, proiektu EBA helduk nion adarretatik gan, eta azkenean, pues, iritsi gara gaur arte, ba, pues, eta kabla esatea, pues, igande honetan, estrenatuko dula, lehenengo saio hori edo.
Uh-huh. Galetu nahiko nizuk ere manez, telebistaren helburuak zeintzuk diren, ez? Zer eskaintzen duen Blai Gazte Telebistak, beste telebistek eskaintzen ez dutena, ze alternatiba suposatzen duen honek?
Bai, bueno, lehenengo esan behar dugu, Blai Gazte Telebista hau, izango dala web telebista bat, eta YouTubeko kanal baten bitartez jungo dala zabaltzen. Eta, bueno, pues, telebista honen helburu garrantzitsuna edo izango litzake, pues, Euskal Herriko gazte ezberdinei ematea, pues, telebista konbentzionalak edo ematez dizkigun saio edo eduki batzuk. Mm-hmm. Noitan, pues, izango nahi duguna izatea freskoa, kritikoa, bihurria, eta, pues, hoxe, azkenen esate genuna zan, telebista konbentzional horiek gaztei bideratuta egiten dituzten saio horiek askotan, ba, hartzen dituztela tuntuntzat edo guri infantil, sujetu infantil gisa, eta, bueno, pues, hori aldatu, guk hartu gure problematikak, guk hartu gure tematikak, eta gure ikuspuntutik eta gazte ikuspegitik, pues, gure ekarpena iteko modu bat edo ikusi dugu telebista hau.
Eta hartzaileak, ezakite hartzaile kolektibo konkreturen bat duzuen, ezakit gazteak izango diren hartzaileak edo zein?
Bai, hartzaileen ere izan da beste debate bat, eta nagusiki, bai, zentratuko gara gazte kolektiboan, gazte kolektiboak berak dazkan problematikak, eta gazte mugimenduak berak dauzkan gabezi ezberdinak erantzuta jutea. Horrek ez dukentzen, pues, bueno, pues, tratatuko dian gai ezberdinak ere, beste nola baiteko pertsonek edo gizarte taldeak ere ikusiko dutela, edo ez dukotela arazorik ikusteko, baina bai, nagusiki saietu geha gazte perspektibatik gazteentzako eduki batzu prestatzen.
Beraz, esan dezakegu orokorrean jaiekin esaten zen bezala gazteentzat egindako telebista izango dela.
Gazteo gazteentzat egina bai.
Manex, aipatu duzu duela gutxi hori saio ezberdinak egongo direla, lantaldeetan banatuta ari zaretela saio hoiek prestatzen. Telebistaren ezaugarri hoiek ez nolakoa izango den, ze saio aurkitu ditzak egun azalduko diguzu?
Bai, bueno, hasiera batean, bueno, bost pasei lantaldeko bost pasei pertsonako lantaldeetan banatu geha, eta bai nagusiki, nigande honetan ateako dan saioa izango da mai gainera izena duna. Eta bueno, mai gainera honek tratatuko itunak izango da, pues gaur egun mai gainean dazka on problematika ezberdinei, ba bueno, ba ponente ezberdinak eta gazte ezberdinekin, pues gure alternatibak eskaintzen. Baina bueno, hortaz aparte ere bai, hilabete honetan de bai estrenatuko da beste saio bat izena duna Utxa eta Doblia, dana late night moduko bat. Eta bueno, ba humorean, negure egunerokotasuna landuko duna, horrera bai gure bihurrikeriak egin ditugunak eta bueno, hori izango litzake egunerokotasunean da ona. Eta gero hortaz aparte ere bai, pues bai badaude oraindik beste saio batzuk ateratzeko, musikaren eta gazte musikoen inguruko programa bat, serie moduko bat, baina bueno, hori bai ikuste joango gara pizkat aurreraka doan bezala nola jotean guzti arilkatzen, eta baina hasiera honekin egin unde bai, pixkat arri bat bota gazte mugimenduari, eta bueno, pues, ikuste duna da, oain egiten den proiektu oso xumea dela, eskaintza nahiko xumea dela, baina, bueno, denborarekin jungo dela bere indarra hartzen, eta, bueno, a ber, iriste gehan telebista konbentzionale gure kompetentzia aitea.
Eta erronka handia ere, suposatuko du proiektu honek, esan duzun bezala bi barkatu saio badaude ja martxan, beste bi eskuartean, eta agian etorriko diren gehiago, ez da?
Bai, bai, oza, hori da guko planteatzen deguna da nahiko oza, xumea, baina perspektiba nahiko luzera begira, eta inkluso saio berriak ateratzeko aukerarekin, eta oza, ez deu deskartatzen gerta daiteke ezerre, baina, bueno, behintzaten hasiera bat ola izango litzake, saio gutxikin, baina bai, lantalde batzuk lanean daude, eta gogoz, eta indarre ez honi usteko.
Lehenengo saioa, igande honetan, urtarriaren 14an, esan duzu mai gainera deituriko saioa izango dela, eta web telebista bat izango dela ere aipatu duzu, non egongo da ikusgai, ze ordutan, zeri buruz hitz egingo duzue lehenengo saioan, estreinaldiaren promo pixkat egizu, Manex.
Bai, ba, bueno, nire esan duen bezala, hasi batean bi saioekin hasiko geinake, baina, bueno, pues, noain, urtarrilak 14an, igandeaz, arratsaldeko 8etan, ba, gure, ja dagoeneko gazte telebistak badauzka sare sozial batzuk sortuak eta YouTube kanala ere bai, eta orduan, pues, igandean, arratsaldeko 8etatik aurrera, ja egongo litzake, lehenengo saioa ikusgai, interneten. Saio honekin biletu nahi duena da bai da, pues hori da, pues gaztez berdinek pues unkitz gaituzten gai hoiei erantzutia eta gero bertan parte hartzen dutenak bai kontu hartu behar ditugu, bueno, saio honetan parte hartzen duten ponenteak kontu hartu behar ditugu, askotan ez diala adituak edo gai honen horretan lan asko egin dutenak, askotan dira pues gazte mugimenduko kideak beraien egoera personaletikan hitz egiten dutenak, bai kolektibo ezberdinetatik etorri direnak, eta bueno, lehenengo saio hau edo nahi genuen da edukiz bete tematika ezberdinen inguruan.
Beraz, 8etan egongo da ikusgai eta oker espanago Euskal Herriko herri desberdinetan eta egin dituzte honelako deialdiak eta kedadak bai gazteek edo bueno, bai herriko edonork batera ikusteko lehenengo saio hau, ez da?
Bai, negia da, pues, iritsi direlaia kedada moduko batzuk Euskal Herriko herri ezberdinetan bueno, kedada moduko batzuk saio duk ikusteko, eta ordun pues hoy komentatzea da, pues lehenengo bai topaturen laguntza dakaula aurrera egiteko eta ordun hasiera batean topatu neskeiko dela eta gero da zuzenean gazte telebistan. Beraz, ba guk edo bai animatu nahi dugu herri ezberdinetan ikusi nahi badute edo, pues gero berain artean, osea guk hori nahi guk hori bilatze dugu azkenean, hau nolabaiteko baliabide batzuk sortu gazte mugimenduari eskaintzeko, pues, gero gazte mugimenduan alduntze hortan pentsatuz. Orduan, ba bueno, pues kedadak egiten badira, o sea, holako saioak ikusteko edo, pues beti da interesgarriagoa, pues saio horretan bertatik atera diren gauza guztiekin, pues da gaurako gure alduntze maila hori handitzen joatea edo egiten joatea.
Bai, inguru paraleloak agian sortuko dira ere.
Exactamente, hori da, askotan elburu igual hori izango litzake, eta bueno, pues bintzat hor dauden tematika ezberdin hori gazte mugimenduan txertatu, eta gure gunurotasunen ekartzen bali maitugu, pues a ber,
beraz, beraz, hausnarketarako bide ere emango du
bai,
telebista
bai, bai,
honek.
Hausnarketarako ondo pasatzeko eta gauz asko derako.
Bai. Hori da, hori da. Bueno, kedadak eta beste jakinai eskero, ba, suposatzen dugu eskualde eta herri ezberdinetako gazte mugimenduen sare sozialetan eta zabalduko dituztela, oraingoz dakigunez, Araban behintzat Laudion eta Gasteizen egingo da, beraz, sare sozialetatik eta mugituko da, mugituko dira deialdiak. Ez dakit mane, xamaitzen joateko beste zerbait geratu zaizun?
Bai, hor igual komentatu nahi genuna izan da, bai, beste autu garrantzitsuenetako bat, hizkuntza bera dala olako telebista batean, eta bueno, gure kasuan, bai, indeula indar berezi bat saio guztiak eta telebista bea guztia euskaraz izatea, bai, humore euskaraz, edukiak euskaraz, eta dena, bai, bueno, gure herramienta propioa dalako, eta oso garrantzitsu ikuste duelako gure hizkuntza hau olako leku ezberdinetan, pues, bea ere jodea alduntzen. Eta orduan, pues, da autu nahiko politikoa, eta erabakitzen da euskaraz hartzea, gure tresna baliagarriena, eta, pues, bueno, besterik gabe, pues, hasiko dela urrengo astean, eta gonbidatzea gazte mugimenduko kide ezberdina, eta gazte mugimenduko kide ez diren guzti hori ere, pues, saio ikustea, ondo pasatzea, eta, bueno, parte hartu nahi duen pertsona horre, ba, gurekin kontaktuan jartzea, eta proiektuaren parte izatea.
Ba, hortxe geratzen zaigu gonbidapena, bai telebista ikusteko eta baita telebistan parte hartzeko norbait animatzen baldin bada ere, sare sozialak eta ia baditu, Blai Gazte Telebistak, beraz hartu zaitezte eta kuskusiatu orain arte daukatena eta hemendik aurrera aukiko dutena, eta esandako amanez eskerrik asko gaurkoan gurean egoteagatik, animo lehenengo estreinaldiarekin eta zorte hon.
Bai, eskerrik asko, eta oia, zorte hon zuen ere, zuen anunekin.
Eskerrik asko, agur.
Bai, agur.